ձեզ եթերում կիրակնավերուցական է ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթ Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները հանդիպեցին Իջևանի ու Ղազախի հատվածում սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպումների ձևաչափով։ Առաջին անգամ երկար ընդմիջումից հետո այս հանձնաժողովը կրկին քննարկեց Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանների գծման ու զատման հարցերը։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ տեղի ունեցած թվով 5-րդ հանդիպմանը կողմերը պայմանավորվել են սկսել հանձնաժողովների գործունեության կանոնակարգը։ Քննարկել է նաև հաջորդ հանդիպման անցկացման ամսաթիվն ու վայրը, իսկ հա Սկոպիեում, որտեղ տեղի ունեցավ ԵԱԿ նախարարական համաժողովը, Հայաստանի արտգործ նախարարը կարևոր հանդիպումներ ունեցավ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության այլ երկրների ներկայացուցիչների նախարարների հետ։ Կարևորն իհարկե ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենի ու Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հետ հանդիպումներն էին։ Բլինկենի հետ հանդիպմանը քննարկվել են անվտանգության ու կայունության առաջվող հարցեր։ Արարատ Միրզյան ասել է, թե չնայած Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի հայության դեմ իրականացրած էթնիկ զտումներին, Հայաստանը Ադրբեջանին է հանձնել խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ առաջարկները մշակված սկզբունքներին համապատասխան։ Եթե Ադրբեջանը ընդունի դրանք, ապա հնարավոր կլինի նախագծի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցել ԵԱԿ-ն առաջընթաց։ Բացի այդ, քննարկվել են հայ-ամերիկյան համագործակցության ընդարձակման հարցեր։ Սայլը վերջապես տեղի շարժում է և Հայաստանի ու Արևմուտքի միջև համագործակցությունը ընդարձակվում է, այդտեղ նաև անվտանգության և ռազմական ոլորտներում։ ԵԱԿ նախարարների համաժողովի իր ելույթում արգոս նախարար Արարատ Միրզյանը խիստ քննադատության ենթարկեց Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղի հայերին էթնիկ զտման ենթարկելու համար, շեշտելով միաժամանակ, որ Ադրբեջանը հիմա էլ սպառնում է Հայաստանին, դիտենք։
However, even after having this done,
այնուամենայնիվ, դա իրականացնելուց հետո էլ ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի թիրախը, զուգորդված լինելով շարունակական ատելությամբ, ռազմական հրատարակությամբ, ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ տարբեր միջազգային դերակատարների, այդվում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից կազմակերպած հանդիպումներին մասնակցելու մերժման հետ, սա ի ցույց է դնում, որ այս երկիրն անկեղծորեն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմամբ։ Չնայած տեղի ունեցած մարդասիրական աղետին, Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը և կարծում է, որ դա դեռ հնարավոր է։
To opening of new era of peace in the South Caucasus and believes that it is still possible.
Հիմա Եվրամիության մասին։ Նոյեմբերի 27-ից 29-ը Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության և Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակությունն այցելեց Հայաստան, ուսումնասիրելու Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների խորացման ու ամրապնդման հնարավորությունները։ Պատվիրակությունն արձանագրել է, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը աշխատում են խորացնելու և ամրապնդելու իրենց հարաբերությունները, այդվում Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի միջոցով։ Նրանք քննարկել են էներգետիկայի, տրանսպորտի, թվային և հետազոտության ու նորարարության ոլորտներում համագործակցության ուղիներ, այդվում ներդրումների միջոցով։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ուսումնասիրել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման երկխոսություն սկսելու տարբերակները։ Եվրամիությունը հետագայում կուսումնասիրի Հայաստանի զինված ուժերին տրամադրվող ոչ մահաբեր զենքերով աջակցությունը Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամի միջոցով։ Եվրամիությունը և Հայաստանը բացել են նաև Եվրամիություն-Հայաստան ներդրումների համակարգման հարթակը, որը կօգնի էլ ավելի մեծացնել Եվրամիության ներդրումները Հայաստանում։ Այն կօգնի էլ ավելի մեծացնել Եվրամիության ներդրումները Հայաստանում տնտեսական և ներդրումային ծրագրի շրջանակներում։ Արդեն իսկ այդ նպատակով 500 միլիոն եվրո է մոբիլիզացվել Հայաստանի համար, Եվրոպական ներդրումային բանկը եւ վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկը ներգրավել են Հայաստանի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների աջակցության գործին ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերելու այդ ձեռնարկությունների ծրագրերին։ Իհարկե Հայաստանի համար գլխավոր խնդիրը հիմա անվտանգության ամրապնդումն է, զինված ուժերի բարեփոխումն ու արդիականացումը, սակայն Հայաստանը տնտեսական մեծ կախվածությամբ մեջ է Ռուսաստանից, ռուսական շուկայից։ Հայաստանի արտահանողները հիմնականում աշխատում են ռուսական շուկայում, Եվրամիության հետ տնտեսական կապերի ընդլայնումը զգալիորեն կթուլացնի այդ կախվածությունը, կբացի եվրոպական շուկաները հայկական ապրանքների համար, իսկ տնտեսական զարգացումը արևմտյան շուկաների հետ կապերի ընդլայնումը ֆինանսական նոր հսկեր կապահովի Հայաստանի համար, ինչն իր հերթին հնարավորություն կտա մեծացնել ռազմական բյուջեն, որը մի քանի անգամ փոքր է Ադրբեջանի ռազմական բյուջեից։ Արևտրական հարաբերությունների ամենաբնական կառուցվածքը ստեղծվում է անմիջական հարևանների հետ։ Այստեղ, ինչպես ասում են, բախտը մեզ չի ժպտում։ Միակ հարևանը, որի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենք ու այդ հարևանը խնդիրներ չունի մնացած աշխարհի հետ, Վրաստանն է, սակայն մյուս հարևանները կամ թշնամական վերաբերմունք ունեն Հայաստանի կատմամբ, կամ լուրջ խնդիրներ ունեն արտաքին աշխարհի հետ, մի դեպքում Ադրբեջանն ու Թուրքիան են, որոնց հետ նորմալ տնտեսական հարաբերությունների հնարավորությունը ուղղակի անիրատեսական հեռանկար է, իսկ Իրանի նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցները դեռ երկար կպահպանվեն, քանի դեռ այնտեղ կրոնապետություն է։ Հայաստանյան արտադրողների մուտքը եվրոպական և ընդհանրապես արևմտյան շուկաներ զգալիորեն կաշխուժացնի տնտեսությունը։ The guest of my Sunday show is Richard Kiragosyan.
Այս կիրակի իմ հաղորդման հյուրն է Երևանում գործող անկախ վերլուծական կենտրոնի տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրագոսյանը։ Ռիչարդ, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար։ Դուք Եվրամիության, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության և մի շարք այլ կարևոր միջազգային կառույցներին խորհրդատվական ծառայություններ եք մատուցում։ Վերջերս այցելել եք Եվրոպական միության գրասենյակներ Բրյուսելում։ Եվրամիությունն էական քաղաքական շրջադարձ է կատարում մեր տարածաշրջանում և մեր երկրում։ Կարծում եմ, որ ձեր ներդրումը նույնպես կարող էր դեր ունենալ։ Ինչ է կատարվում և ինչու է Եվրամիությունը հանկարծ որոշել օգնել Հայաստանին, բավականին նշանակալից օգնություն։
Well, my first observation after a working visit to first Paris to meet with the French Foreign Ministry.
Իմ առաջին դիտարկումը աշխատանքային այցիս ընթացքում նախ Փարիզում Ֆրանսիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների, ապա Բրյուսելում Եվրամիության հանձնաժողովի և Եվրախորհրդանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելուց հետո այն էր, որ նրանք ավելի քան երբևէ շահագրգռված են Հայաստանի ներգրավման, Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացման մեջ։ Դրա մի մասը Հայաստանի ժողովրդավարական լեգիտիմության և բարեփոխումների ճանաչումն է, դա նաև Ուկրաինայի մասին է, այն նաև կոչված է հետ մղելու Ռուսաստանին այս տարածաշրջանում։ Ավելի հետաքրքիր է, որ երկրորդ դիտարկումս Եվրամիության ներսում Ադրբեջանի նկատմամբ ունեցած զայրույթն ու հիասթափությունն է։ Դա մի բան է, որ մենք պահանջել ենք, բայց չենք ակնկալել։ Վերջերս դա ի կատարածվեց, երբ Ադրբեջանը չարաշահեց Եվրամիության համբերությունը։
Now let's talk about the defense policies we have seen.
Նա անդրադառնանք պաշտպանական քաղաքականությանը։ Մենք տեսել ենք, որ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի հետ ստորագրում է պաշտպանական համագործակցության պայմանագրեր, որոնք ներառում են նաև արդիական զրահատեխնիկա և հակաարտիլերային հսկողության սարքավորումներ, որոնք կարող են օգնել Հայաստանին զինված ուժերին պաշտպանել իր օթային տարածքը անօթաչու թռչող սարքերից և հրթիռային հարձակումներից։ Սա հայտնի փաստ է, որ Եվրամիությունը և ՆԱՏՕ-ի երկրները դժկամությամբ էին տրամադրում Հայաստանի ռազմական օգնություն հապկին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված անվտանգության մտահոգությունների պատճառով։ Բայց ինչ է հիմա հանգեցրել փոփոխության, ինչու Եվրամիությունը և ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները սկսեցին օգնել Հայաստանին։
Started helping Armenia. What triggered the change?
Well, I think the aftermath of first the war of 2020 and then what happened in September.
Կարծում եմ դա նախ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքն է, իսկ հետո այն, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերին, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի արտաքսումը, էթնիկ զտումները։ Սա եվրոպական մեղքի որոշակի աստիճանի արտացոլումն է, բայց Եվրամիությունը նաև ցանկանում է վտանգավոր նախադեպի դեմ նառնել։ Նկատի ունեմ Ադրբեջանի կողմից դիվանագիտության նկատմամբ ուժի կիրառման հաղթանակի նախադեպը։ Ավտորիտար Ադրբեջանի հաղթանակը պայքարող ժողովրդավարության նկատմամբ։ Այս համատեքստում այն կոչված է դիմակայելու արևմտյան արժեքներին սպառնացող վտանգին, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ սա նաև անվտանգության աջակցության ավելի լայն փաթեթի մի մասն է, որը սկսվել է դիտորդական առաքելության տեղակայելու միջոցով, Եվրոպական Միության Հայաստանի անվտանգությանը նվիրվածության շոշափելի ցուցադրմամբ։ Այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք, դա մեծ ուշադրություն է Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների ամրապնդման նկատմամբ։ Սա նաև նշան է այն բանի, որ Ադրբեջանը հանդիսանում է տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության համար ամենալուրջ սպառնալիքը։ Եվ վերջապես, դա միայն Եմեն չէ, դա նաև ամերիկյան ռազմական օգնությունն է, վերապատրաստումն ու կրթությունը, դա նաև Միացյալ Թագավորությունն է։ Այժմ, երբ նրանք Եվրամիությունից դուրս են, վերջերս համագործակցության համաձայնագիր իրեն ստորագրել նաև Հայաստանի հետ։
Ռիչարդ, Եվրամիությունը ունի ծրագիր կամ հատուկ հիմնադրամ, որը կոչվում է Եվրոպական Խաղաղության Հաստատություն, որը կարող է օգտագործվել Հայաստանի զինված ուժերին օգնելու համար։ Այս հիմնադրամը օգտագործվել է նաև Ուկրաինային ռազմական օգնություն տրամադրելու համար։ Ինչպես դուք էլ նշեցիք, Եվրամիությունը ցանկանում է ընդլայնել համագործակցությունը անվտանգության և պաշտպանության ոլորտներում։ Եվրամիությունը պատրաստ է հայկական բանակին ոչ մահաբեր սպառազինություն տրամադրել Եվրոպական Խաղաղության այս հաստատության միջոցով։ Ինչ եք կարծում, որքանով են նշանակալի այս փոփոխությունները, կարող է դա ինչ-որ բան փոխել։
Well, I think they're both significant, unprecedented, and they already have started to make a difference.
Կարծում եմ դրանք եւ նշանակալից են եւ աննախադեպ, եւ նրանք արդեն սկսել են բան փոխել։ Թույլ տվեք բացատրել։ Նախ դրա նշանակությունն այն է, որ Հայաստանը բացառիկ է։ Հայաստանը այժմ Եվրամիության անվտանգության միակ գործընկերն է, որը իր տարածքում դեռևս ռուսական ռազմաբազա ունի։ Հայաստանը դեռևս հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է։ Չնայած դրան, Եվրամիությունը որպես գործընկեր ընտրել է Հայաստանը։ Կառավարությունի ծանդին դրա արդյունավետությունը արտահայտվում է նաև այն ուղերձում, որ ուղարկվում է ինչպես Բաքվին, այնպես էլ Մոսկվային։ Հայաստանի պարագայում այլևս հայ պաշտոնյաները չեն գնում Բրյուսել և օգնություն աղերսում։ Այդ Եվրամիությունն է, որ գալիս է Հայաստան, առաջարկում է իր օգնությունը, արտահայտում է իր հետաքրքրությունը։ Ահա թե ինչու հենց այս շաբաթվա սկզբին կայացած հանդիպման ժամանակ ես հանդիպեցի Եվրոպական Միության փաստահավաք առաքելության հետ, որը գործուղված էր Երևան, գտնելու ուղիներ ավելի լավ աջակցելու Հայաստանի պաշտպանական ճկունությանը և բարեփոխումներին։
Tell me more about this. Ավելի ավելին պատմել Հայաստան եկած այս առաքելության մասին նկատի ունեմ։ Տեղյակ եք, թե ինչ եզրակացություններ են արել նրանք եւ ինչ են պատրաստվում անել, եւ կարող են նրանք ազդել Եվրամիության որոշումների կայացման վրա։ Հայաստանի հետ ռազմական կամ անվտանգության ոլորտում համագործակցության ընդլայնման առումով, ինչպես բոլորն են ասում, անվտանգությունը մեր օրերում ցանկացած հայի գլխավոր խնդիրն է, գլխավոր մտահոգությունը, լինի դա Հայաստանում, թե այլուր աշխարհի տարբեր երկրներում։
Well, yes, in other words, what was most important about this EU fact-finding mission?
Այո, այլ կերպ ասած, ամենակարևորը Եվրամիության փաստահավաք առաքելության մեջ այն էր, որ այն բաղկացած էր ԵՄ մի շարք տարբեր հաստատություններից, հանձնաժողովից մինչև արտաքին գործողությունների ծառայություն և ռազմավարական հաղորդակցությունների բաժին։ Գաղափարն այն է, որ սրանք աշխատակազմի անդամներ են, ովքեր որոշումներ են կայացնում վերադաս պաշտոնյաների համար։ Սա ներգրավվածության այն մակարդակն է, որը մենք այժմ ակնկալում ենք Եվրամիությունից, և դա ուժեղացնում է Հայաստանի բարեփոխումները, հակակոռուպցիոնից մինչև արդարադատության բարեփոխումներ, ինչպես նաև ռազմական կրթություն և վերապատրաստում։ Ամենակարևորը, սակայն, այն է, որ անվտանգության տեսանկյունից Եվրամիության մոտեցումը իրատեսական է։ Այն ձգտում է միայն ուժեղացնել պաշտպանական կարողությունները, ոչ թե հարձակողական կարողությունները, և այն պարգևատրում է դիվանագիտությանը, Հայաստանի ներգրավվածությունը, ներգրավելու պատրաստակամությունը։ Ու ես կարծում եմ, որ Հայաստանն այստեղ ավելի երկարաժամկետ առավելություն ունի, եւ Եվրամիության հետ համագործակցությունը այս կրիտիկական պահին օգնում է փոխհատուցել Հայաստանին սպառնացող ցանկացած պոտենցիալ վտանգ։
Now let's talk about the defense cooperation between the United Kingdom and Armenia.
Այժմ խոսենք, ինչպես դուք արդեն նշեցիք, Միացյալ Թագավորության եւ Հայաստանի պաշտպանական համագործակցության մասին։ Հայտնի փաստ է, որ բրիտանական ընկերությունները մեծ ներդրում են ունեցել Ադրբեջանում տնտեսական վերելքի մեջ եւ այդպիսով մեծապես նպաստել են Ադրբեջանի զինված ուժերի արդիականացման ֆինանսավորմանը։ Հայտնի է նաեւ, որ Միացյալ Թագավորության հետ Հայաստանի ակտիվ դիվանագիտությունը գրեթե բացակայում էր, ինչով էր պայմանավորված այս հանկարծակի հետարկությունը, թե երկու կողմերի և թե հատկապես բրիտանական կողմի հետարկությունը։ Այս համագործակցությունը կարող է նպաստել հայկական զինված ուժերի պաշտպանունակության բարելավմանը։ Կտրում եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել այդ հարցի վերաբերյալ։
That's a very good question. The United Kingdom, since the war of 2020, has
Շատ լավ հարց է։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Միացյալ Թագավորությունը աստիճանաբար փոխել է իր քաղաքականությունը։ British Petroleum-ը, ինչպես բոլորս գիտենք, ակտիվորեն աջակցում էր Ալիևի ռեժիմին, Ալիևների ընտանիքին։ Կոռուպցիան Լոնդոնում, ադրբեջանական ընտանիքների ունեցվածքը եւ Լոնդոնում մանշարժ գույքը լծակ էին։ Այնուամենայնիվ 2020 թվականի պատերազմից հետո իտալացիներն են առաջանցել բրիտանացիներից զենքի վաճառքով եւ ադրբեջանի ռազմական աջակցությամբ։ Մեծ Բրիտանիան այժմ ձգտում է հավասարակ շռել իր նախկին քաղաքականությունը եւ անկեղծորեն հավատարիմ է Հայաստանին աջակցելու հանուն տարածաշրջանային կայունության։ Դա բխում է նաեւ Լոնդոնի շահերից, որովհետեւ Հայաստանը Լոնդոնում ունի շատ ակտիվ պրոֆեսիոնալ դիվանագետ, իդեմս դեսպան Վարուժան Ներսեսյանի, ով նախկինում դեսպան էր Վաշինգտոնում։ Նա ի վիճակի է նաեւ մեծապես փոխել եւ բարելավել Մեծ Բրիտանիայի քաղաքականությունը, բայց ես պետք է արժանին մատուցեմ նաև Մեծ Բրիտանիայի կառավարությանը, որը 2020 թվականի ծիվեր հասկացել է, որ Ադրբեջանում ներդրումներ կատարելը փակուղի է.
That investing in Azerbaijan is a dead end street.
Mm-hmm. Yeah, but give us some more.
Բայց մեզ ավելի շատ ենթատեքստ տալ այստեղ։ Արդյոք սա տեղի ունենում Ռիշի Սունակի շնորհիվ, այն բանի շնորհիվ, որ վարչապետն այլ է, միգուցե նա ընդհանրապես նավթային շահ չունի, թե նավթային կապիտալները կանգնած չէին նրա կարոզարշավիթի կունքում, ինքը շատ հարուստ մարդ է, ինչ այստեղ դեր խաղաց։
Well, the policy shift in the UK started well before the current government.
Ոչ, Մեծ Բրիտանիայում քաղաքականության փոփոխությունը սկսել է ներկայիս կառավարությունից շատ առաջ։ Մենք տեսնում ենք, որ նախկին պաշտպանության նախարարը անկեղծորեն հանձնարարում էր աջակցելու Հայաստանի պաշտպանունակության հզորացմանը, եւ դա նաեւ Լոնդոնի որոշումներ կամ այն փաստի ճանաչումը, որ Հայաստանը ձգտում է հաղթահարել Ռուսաստանից գերկախվածության ցավալի ժառանգությունը։ Եվ այն բանից հետո, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, իրական դասն այն է, որ Ռուսաստանը եւ անվստահելի է, եւ անկանխատեսելի, եւ ավելի ավելի վտանգավոր տարածաշրջանային, ինչպես նաև համաշխարհային անվտանգության համար։
To regional security as well as global security.
So now let's talk about the United States. There's significant change on the way here as well.
Հիմա եկեք խոսենք Միացյալ Նահանգների մասին, այստեղ էլ էական փոփոխություն է տեղի ունենում։ Մենք տեսնում ենք Միացյալ Նահանգների ուժեղ աջակցությունը գոնե դիվանագիտական առումով հետ պատերազմյան ճգնաժամերի կառավարման հարցում։ Միացյալ Նահանգները դատապարտել է հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ եւ դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 100 000 հայերի էթնիկ զտումները։ Այսինքն նրանք առանց դիվանագիտական քաղաքավարության ասում էին այս բաները եւ ուղղակիորեն դատապարտել պարտում Բաքվին, բաց ուղիղ տեքստով։ Պետքարտուղարության պաշտոնյաները նախազգուշացրել են Ադրբեջանին Հայաստանում ուժի կիրառման դեմ սպառնալով հետևանքներով։ Այսինքն սրանք բաներ են, որոնք նախկինում չեն արվել։ Որոշ գործողություններ արդեն իսկ ձեռնարկվել են Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանի պաշտոնյաներին արգելվել է այցելել Միացյալ Նահանգներ, իսկ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների բարձր մակարդակի որոշ այցեր Ադրբեջան չեղարկվել են։ Դե հիմա գիտենք, որ Ջեյմս Օ'Բրայանը այժմ պատրաստվում է այցելել Բաքու։ Դատարացվել է նաև Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնություն։ Մի փոքր ավելի մանրամասն պատմեք մեզ, թե ինչ է կատարում, քանի որ դուք շատ մեծ փորձառություն ունեք Միացյալ Նահանգների քաղաքականության առումով, դուք ինքներդ աշխատել եք ԱՄՆ-ի կոնգրեսում, խնդրում եմ պատմեք մեզ այս մասին ավելին։
In US policy and as you worked yourself in United States Congress, and please tell us more about this.
Thank you. What we see is indicative of Armenia's strategic significance to the West and to the United States in particular.
Շնորհակալություն, այն ինչ մենք տեսնում ենք, վկայում է Հայաստանի ռազմավարական նշանակության մասին արեմուտքի եւ մասնավորապես ԱՄՆ-ի համար, բայց խոսքը միայն Հայաստանի մասին չէ, խոսքը Ադրբեջանի մասին է։ Ամերիկացի պաշտոնյաները մասնավոր զրույցներում չափազանց վրթովված, զայրացած եւ հիասթափված են ադրբեջանական կողմից։ Պատճառն այն է, որ ԱՄՆ պետք քարտուղարը եւ Բայդենի վարչակազմը երկուսն էլ զգալի դիվանագիտական կապիտալ եւ մեծ անձնական ժամանակ են ներդրել։ Տասնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում բանակցությունները։ Սա ոչ մի տեղ չի տարել։ Ըստ էության ադրբեջանցիները ոչ անկեղծ են իրենց սպահել, ցույց տալով այս բանակցությունների նկատմամբ վճռականության եւ հավատարմության բացակայությունը։ Եվ փաստորեն սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սկսված ռազմական արշավը խիստ զայրացրեց Վաշինգտոնին։ Ահա թե ինչու մենք տեսնում ենք, ինչպես դուք նշեցիք, բարձր մակարդակի այցերի չեղարկում երկու ուղություններով էլ, ինչը հիասթափության դրսևորում է, բայց դա նաև վկայում է այն որոշման մասին, որ Միացյալ Նահանգները այժմ պետք է ոչ թե ժողովրդավարությունը խթանի, այլ ժողովրդավարությունը պաշտպանի։ Իսկ Հայաստանը թե լեգիտիմության, թե ժողովրդավարության առումով շատ ավելի կայուն է, քան իր բոլոր հարևանները։ Սա մի բան է, որը այժմ ձեռնտու է ԱՄՆ-ին, բայց միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը շատ ավելի քիչ կարևոր է Միացյալ Նահանգների համար։ Մի գիշերվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների հեռանալը Աֆղանստանից նշանակում էր, որ Պենտագոնը այլևս Ադրբեջանի կարիքը չունի Աֆղանստան մուտք ու ելք ապահովելու համար։ Դրան ավելանում է Թուրքիան։ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև արկա հիասթափությունը խնդիրները նույնպես անուղակիորեն ազդում են Ադրբեջանի դիրքորոշման վրա։
Frustrations and problems between the US and Turkey also indirectly affect the Azerbaijani position.
Now the Turkish defense official, if I'm not mistaken, just said recently that the United States conditioned
Թուրքիայի պաշտպանության ոլորտի մի պաշտոնյա, եթե չեմ սխալվում, վերջերս ասաց, որ Միացյալ Նահանգները Թուրքիային F-16 գործանիշներ վաճառել է, պայմանավորել է Ադրբեջանի օգնությունը դադարեցնելով կամ նման մի բան։ Ինչ գիտեք այդ մասին։ Ինչպես գիտենք, Թուրքիան իսկապես մեծ դերակատարություն ունեն եւ նրանք առանցքային դեր են ունեցել Ադրբեջանի հաջողության մեջ, ոչ միայն օգնելով, մարզելով եւ զինելով ադրբեջանական բանակին, այլեւ պատերազմի ընթացքում նրանց նյութատեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել ներառյալ արբանյակային տվյալները, որոնք նրանք տրամադրում էին Ադրբեջանի։ Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանում տեղակայվել են նաև թուրքական գործանիշներ, որոնք ի վիճակի են եղել հսկել շուրջ բոլորը, եւ նաև Բայրակտար անընդհատու սարքերը։ Բայրակտարները շատ հաջողակ են գտնվել եւ այժմ բոլորը ցանկանում են գնել այդ անընդհատու սարքերը։ Ինչ կարող եք ասել մեզ այս մասին, այսինքն՝ Վաշինգտոնի ներգրավվածությունը Անկարայի հետ Հայաստանի հարցով դեռ շարունակվում է։ Արդյոք Վաշինգտոնը շարունակում է հորդորել Անկարային ինչ որ կերպ բարելավել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ինչ գիտեք այս մասին։
Is still Washington is still pushing on Ankara to, you know, to somehow improve its relations with Armenia. What do you know about these things?
Well, what I observe is the problems between the United States and Turkey are deep and profound since the Erdogan government.
Ես նկատում եմ, որ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի միջև խնդիրները խորն են, քանի որ Էրդողանի կառավարությունը եւ նրա քաղաքականությունը փոխվում են դեպի Ռուսաստան։ Եվ փաստորեն, եթե նայեն երկկողմ հարաբերություններին, ապա Վաշինգտոնը խիստ վրթովված է մի շարք հարցերի շուրջ։ Դա անվտանգությունն է Էգեյան ծովի տարածաշրջանում, Թուրքիայի կողմից ստեղծվող լարվածությունն է Հունաստանի դեմ, չլուծված իրավիճակն է կապված Թուրքիայի Կիպրոս ներխուժման հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի հակաարդյունավետ օգնությունը Ադրբեջանին եւ Ռուսաստանին աջակցելու նրա գործողությունները, օրինակ Սիրիայում։ Այսպիսով կան մի շարք խնդիրներ, այնինչ ԱՄՆ-ն ակնկալում է անել Էրդողանի վերընտրվելուց հետո Թուրքիային հիշեցնելն է, որ նա դեռևս ՆԱՏՕ-ի անդամ է, թեև իրեն դաշնակցին վայել չի պահում։ Իսկ հայկական հարցը մեկն է շատ խնդիրներից, որոնք առաջնային նշանակություն ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցում Միացյալ Նահանգները առաջնային դերում չէ։ Սա առաջնահերթ չէ նրա համար։ Եթե ամերիկացիները դրդեին նորմալացմանը, Թուրքիայի եւ Մոսկվայի արձագանք կյանքը շատ ավելի հակադրվող կլիներ։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Հայաստանի համար անմիջական սպառնալիքը գալիս է Ադրբեջանից, իսկ այժմ նաև Ռուսաստանից ոչ պակաս, քան Թուրքիայից։ Այդպիսով մենք հիմա թևակողում ենք հնարավորությունների նոր փուլ, բայց մարտահրավերները միայն ավելացել են։
So we are now entering a new stage of opportunity, but the challenges have only increased.
Now United States is also ready.
Համանաստիևութին նույնպես պատրաստ է օգնել եւ իրականում արդեն օգնում է Հայաստանի բարեփոխումներ իրականացնել բանակում, սակայն Վաշինգտոնը դեռ պատրաստ չէ սպառազինություն տրամադրել, ինչպես դրա մասին մենք լսել ենք։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգները չի արգելապակել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին ռազմական օգնություն ուղարկել Հայաստան։ Դա Ֆրանսիան է, որոշ այլ երկրներ, որոնց մասին մենք գուցե դեռ չգիտենք։ Խնդրում եմ կմանրամասնեք այս թեման։ Ինչ եք կարծում, արդյոք Միացյալ Նահանգները նույնպես կսկսի ռազմական օգնություն տրամադրել Հայաստանին զենք տրամադրելու տեսքով, եւ եթե այո, ապա որքան ժամանակ կպահանջվի, մինչեւ դա տեղի ունենա?
Selling weaponry, and if yes, how long will it take before it happens?
Well, if we look closely,
եթե ուշադիր նայենք, ապա կտեսնենք, որ Միացյալ Նահանգները վաղուց ռազմական օգնություն է ցուցաբերում Հայաստանին, մարտադաշտային բժշկությունից մինչև ռազմական կրթություն, սակայն զենքի վաճառքի իրական առաջարկ երբեք չի եղել։ Հայկական տեսանկյունից դա բավականին իրատեսական է։ Հայաստանը արևմտյան զենք չունի, բայց ուկրաինացիների նման վերապատրաստման կարիք ունի, եթե մենք իսկապես նախատեսում ենք գնել արևմտյան զենք։ Կարծում եմ, գնումների միակ գործարքը, որ մենք ունեցել ենք 2020 թվականի պատերազմից ի վեր, եղել է Հնդկաստանի հետ, եւ դա վերաբերում է նորագույն տեխնոլոգիայի, որը իր բնույթով պաշտպանական է եւ շատ ավելի լավն է, քան այն ամենը, ինչ տրամադրել է Ռուսաստանը։ Եվ մեզ համար այս զենքը օգտագործելը շատ ավելի հեշտ է, քան ամերիկյան կամ արևմտյան զինանոցներում առկա զենքերը։ Այնուամենայնիվ, Հայաստանի արտգործնախարարի եւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանակցի վերջին հանդիպումից հետո ես ակնկալում եմ, որ կհայտարարվի ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության խորացման մասին, գործընկերության, այլ ոչ թե անդամակցության առումով։ Բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պաշտպանական բարեփոխումները ճիշտ ուղությամբ են ընթանում։ Դրանցից շատերը տեսանելի են, բայց Հայաստանը հեռանում է խորթային միությունի ժառանգած զորակոչից, շարժվելով դեպի շատ ավելի պրոֆեսիոնալ պայմանագրային հիմունքներով գործող զինուժ, որը նման կլինի ներքին գվարդիային կամ տարածքային պաշտպանությանը, հաշվի առնելով մեր աշխարհագրության առանձնահատկությունները։ Այս նոր ռազմական դոկտրինը շատ ավելի է համապատասխանում Հայաստանի անվտանգության կարիքներին, քան ռուսներից կրկնօրինակումը, մի բան, որ մենք երկար տարիներ անհաջողությամբ բարել
ենք, which we've done so unsuccessfully for many years.
Now I'm going to talk about something that I think you have also a lot to say.
Հիմա ես խոսելու եմ մի բանի մասին, որի շուրջ կարծում եմ դուք նույնպես շատ ասելիք ունեք։ Այժմ տեղի են ունենում որոշ բաներ, որոնք նախկինում չէին լինում։ Օրինակ, արտգործնախարար Արադ Միրզյանը ԵԱԿ-ի նախարարական հանդիպմանը մասնակցելու համար Հյուսիսային Մակեդոնիայի Սկոպիե քաղաքում տասնյակ երկկողմանի հանդիպումներ ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելի հետ, Եվրամիության անդամ այլ երկրների արտգործնախարարների հետ։ Սա Հայաստանի գլխավոր դիվանագետի լիարժեք դիվանագիտական ներգրավվածություն է։ Լրագրողի իմ կարիերայի ընթացքում բազմաթիվ այլ նախարարների հանդիպումներ եմ լուսաբանել, բայց չեմ հիշում, որ Հայաստանի նախկին արտգործնախարարները նման գործունեություն ծավալեն միջազգային խոշոր հավաքների ժամանակ։ Ինչպես կբացատրեք սա։ Կարող ենք ասել, որ այս երկրները շահագրգռված չէին հանդիպել հայ պաշտոնյաների հետ, թե հակառակն է, որ հայ նախարարներն ու պաշտոնյաները չէին ցանկանում հանդիպել արևմտյան պաշտոնյաների հետ Մոսկվայի թույլ տվության բացակայության պատճառով, կամ շահագրգռված չէին հանդիպել արևմուտքի պաշտոնյաներին, խնդրեմ։
An interest in meeting the officials from the West, please.
Well, you just answered the question, but my observation, having lived in Armenia for over 17 years,
Դուք հենց նոր պատասխանեցիք այս հարցին, բայց իմ դիտարկումը որպես Հայաստանում ավելի քան 17 տարի ապրած մարդու, այն է, որ նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ու այո, մենք չպետք է վախենանք անուններ տալուց, իր պաշտոնավարման մեկ տասնամյակի ընթացքում երկչոտ էր, վախենում էր նույնիսկ Հայաստանի ձեռքը բարձրացնել, որ հանկարծ ռուսական զայրույթին չարժանանանք։ Սա նաև նշանակում էր, որ այո, մենք չափազանց շատ հնարավորություններ ենք բաց թողել, մենք բաց ենք թողել հնարավորություններ ինչպես Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, այնպես էլ ընկերներ ձեռք բերելու առումով։ Երկրորդ դիտարկումն այն է, որ անձամբ ես դիվանագիտական հանդիպումների եմ մասնակցել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, ու ես գալի առաջընթաց եմ նկատում նրա գործունեության մեջ, համեմատած իր նշանակման սկզբնական շրջանի հետ։ Նա շատ լավ հմտացել է դիվանագիտական արվեստում, բայց այն, ինչ դուք եք տեսնում և իրավացիորեն մատնանշում, դա ռազմավարական նախաձեռնություն է, որը սկսվել է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Դա առաջին անգամ երևաց Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հետ կապված Հայաստանի նախաձեռնության ժամանակ, ու դա Հայաստանի կողմից փորձ է ռազմավարական առումով Ադրբեջանից հետ վերցնելու դիվանագիտական նախաձեռնությունը։ Գետնին վրա հարձակումներով Ադրբեջանը իր ձեռքն է վերցրել նախաձեռնությունը։ Այժմ, երբ դիվանագիտական առումով Ադրբեջանը գնալով ավելի ու ավելի մեկուսացված է դառնում, Հայաստանը նախաձեռնողականություն է ցուցաբերում։ Ժամանակն է.
Isolated Azerbaijan, Armenia is proactive. It's about time.
Now, Armenia's membership in post-Soviet political, economic and military structures were not helpful.
Հայաստանի անդամակցությունը հետխորհրդային քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական կառույցներին ամենևին էլ օգտակար չէր իր ինքնիշխանության և անվտանգության պաշտպանության համար։ Հայաստանը ավելի շատ կորուստներ է կրել պատերազմի ժամանակ 2020 թվականին։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Հայաստանը դեռևս գտնվում է հարևան Ադրբեջանի ներխուժման սպառնալիքի տակ, ել չեմ խոսում Ռուսաստանի կողմից հնչող սպառնալիքների մասին, եթե Հայաստանը դուրս գահապկի կամ Մոսկվայի գլխավորած այլ կազմակերպություններից, այնուամենայնիվ հապկն ավելի բարյացակամ է Հայաստանի ողերիմ թշնամու Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հապկ բոլոր անդամ երկրները բացի Հայաստանից ռազմավարական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, նրանք իրականում պայմանագրեր են կնքել Ադրբեջանի հետ, նրանք իսկապես Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներ են, ինչ իմաստ ունի լինել մի կազմակերպության անդամ, որը ամուր կապեր ունի Հայաստանի անվտանգության ամենամեծ սպառնալիքը հանդիսացող երկրի հետ։ Բացատրեք ինձ, թե որն է այստեղ հիմնավորումը։
Is the biggest security threat to Armenia? Will you just explain to me what is the rationale here?
Well, this is a question better posed to the government, but let me try to answer.
Սայն հարցն է, որն ավելի ճիշտ կլինի ուղղել կառավարությանը, բայց կփորձեմ պատասխանել դրան։ Ես տեսնում եմ, որ Հայաստանը անդամ է խորհրդային տիպի երկու կազմակերպությունների, որոնցում գերիշխում է Ռուսաստանը։ Դրանք են Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը գերին ենք դարձել այն բանից հետո, երբ Հայաստանի նախորդ կառավարությունը զոհաբերեց մեր ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Երկրորդ կազմակերպությունը հավաքական անվտանգության, իսկ ավելի ճիշտ կլինի ասել անվտանգության բացակայության պայմանագրի կազմակերպությունը։ Մի նախագիծ, որն այժմ ակնհայտորեն ձախողված է, այն ձախողվում է թե ՆԱՏՕ-ին հակազդելու առումով, որի համար այն ի սկզբանե նախատեսված էր Ռուսաստանի կողմից, թե նույնիսկ հարձակման ենթարկված իր անդամների օգնության հասնելու առումով։ Ադրբեջանը ՀՊԿ անդամ չէ, բայց ՀՊԿ-ի կազմում իր դաշնակիցները, ինչպես դուք նշեցիք, օգնեցին Ռուսաստանի Հայաստանին դավաճանել Հայաստանին հնարավոր ամենավատ պահին։ Իսկ Արցախահայության շրջանում մենք տեսնում ենք նաև նվաստացում, դավաճանված լինելը ռուս խաղապահների կողմից, որոնք ուղարկվել և տեղակայվել են հայ բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Սա ձախողում է, իսկ եթե դիտարկենք ավելի խոշոր քայլը, որտեղ մենք արագորեն գնում ենք Ռուսաստանի հետ արճակատումից դեպի ճգնաժամ, ապա վերջին մի քանի օրերին Ռուսաստանը առևտրային սահմանափակումներ է մտցրել դեպի Ռուսաստան հայկական արտահանման նկատմամբ, և մենք պետք է պատրաստվենք Հայաստանի դեմ հետագա ագրեսիվ քայլերի մեր հյուսիսային այսպես կոչված գործընկերոջ
կողմից։
I have an impression that these so-called Russian peacekeepers were just deployed there after the war.
Ես տպավորություն ունեմ, որ այսպես կոչված ռուս խաղապահները պատերազմից հետո տեղակայվել են այնտեղ, որպեսզի համոզվեն, որ Լեռնային Ղարաբաղն անցնում է Ադրբեջանի վերահսկողությանը. Կարծում եմ, նրանք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Ադրբեջանը կարողանա առանց մեծ դժվարության գրավել Լեռնային Ղարաբաղը, առանց Հայաստանի ռազմական կամ այլ հակազդեցության.
I see it a little bit differently in terms of
Ես դա մի փոքր այլ կերպ եմ տեսնում այն առումով, որ արդյունքը եղել է այնպիսին, ինչպիսին դուք ասացիք, բայց ես կարծում եմ, որ դա ավելի շատ Ռուսաստանի թուլության եւ անկարողության արդյունքն էր, քան Կրեմլի մեղսակցության։ Եվ կար մի պարադոքս՝ Պուտինի եւ Ալիևի հարաբերությունները ամուր են։ Ալիևի մոտ ավելի լավ է ստացվում, քան Փաշինյանի մոտ խաղալ Պուտինի խաղը։ Նա Կրեմլին ավելի լավ է հասկանում եւ ավելի շատ հարգանք ունի այնտեղ։ Տեղում տիրող իրավիճակի համար, սակայն այդ պարադոքսի մյուս կողմն այն է, որ Ադրբեջանի կողմից յուրաքանչյուր հարցակում, Ադրբեջանի յուրաքանչյուր քայլ ուղակի մարտահրավեր է ուղված Մոսկվային եւ նվաստացում է ռուս, այսպես կոչված, խաղապահներին։ Այսպիսով ես իսկապես կարծում եմ, որ իրավիճակը տեղում մոտ ապագայում հանգեցնելու է մի իրավիճակի, որտեղ Ռուսաստանը երկար հիշողություն ունենալով հանդերձ քիչ համբերություն կունենա։ Կգա Ռուսաստանի կողմից ֆրեշ խնդրության կամ հատուցման պահը, ոչ թե Հայաստանի, այլ Ադրբեջանի հանդեպ, Ռուսաստանի նվաստացնելու համար։
By Russia, not against Armenia, but against Azerbaijan for its humiliation of Russia.
So in terms on the subject of Aliyev being
Aliyevi Putini het shat materim linelu yev nra shat artsunavet ashkhatelu temayov petki asem vor Aliyevnerin tanika hayr Aliyeve patkanum er ais tkhraharchak pakin KGB-in nranz entanika galis e aintelits vortayis galis e nae Putina ճիշտ է ուստի Aliyevi համար այդքան էլ դժվար չէ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապեր հաստատելը
to build ties with
but let's
Vladimir
take that
Putin.
Let's take that one step further. Yes, Aliyev is also educated at Moscow.
Բայց եկեք մեկ քայլ ավելի առաջ գնանք։ Այո, Ալիևը նույնպես կրթություն է ստացել Մոսկվայում։ Նրա հայրը նախկին KGB-ական էր, խորթային տարիներին քաղ բյուրոյի անդամ, ում հանդեպ Պուտինի նման մարդիկ մեծ հարգանք են ունենում։ Սակայն ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը նույնպես Թուրքիայի քաղաքացի էր։ Նա նույնպես որոշ ժամանակ ապրել է Թուրքիայում եւ հիմա մեկ լարի վրա է քայլում, որտեղ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև հակառակորդ շահերի բախում է լինելու։ Եվ դա կարող է նրա անկման պատճառ դառնալ։ Երկրորդ դիտարկումը շատ կարևոր է Ադրբեջանի նախագահի հոգեբանության առումով։ Սա Իլհամ Ալիևի կյանքի առաջին պահն է, երբ նա դուրս է եկել Հորստվերից։ Նա այժմ իր մտքում ավելին է մատուցում ադրբեջանական ժողովրդին, քան իր հայրներ արել։ Սա շատ կարևոր է նրանց մաքսիմալիստական ագրեսիվ դիրքորոշման հոգեբանական մոտիվացիայի համար։
This is very important for the psychological motivation of their maximalist aggressive stance.
But what do you think? Is he not?
Բայց ինչ եք կարծում, արևմտյան երկրների հատկապես ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները նա չափերը չի անցնում արդյոք, չի խախտում նորմալության կարմիր գծերը?
Especially, you know, in the United States.
Well, he's overstepped the line in two ways. First,
այո, նա երկու իմաստով անցել է այդ գծերը։ Նախ Ադրբեջանի կառավարությունը կարծում է, որ Թուրքիայի կույր աջակցությունն ունի, որն իրականում չունի։ Իսկ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև առկա պարակտումն ու վեճը գազայի շուրջ է։ Այն Թուրքիայի կողմից Համասին աջակցելու, իսկ Ադրբեջանի կառավարության կողմից Նեթանյահուին ու Իսրայելին աջակցելու շուրջ է։ Դա online-ով մեծ պարակտում է։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ Ադրբեջանը շատ հեռուն է գնում ու շատ արագ։ Դա նման է նրան, թե ինչպես Պուտինի մոտ է շատ լավ ստացվում ընկերներ կորցնելը եւ ճշտամիներ ձեռք բերելը։ Դա տանում է դեպի դիվանագիտական մեկուսացում եւ դա մասամբ նույնպես հավանաբար պայմանավորված է Ադրբեջանի ղեկավարի կողմից վտանգավոր հաշվարկով կամ սխալ հաշվարկով, քան որ նա կարծում է, որ ավելի շատ դծակներ ունի արևմուտքի վրա, քան իրականում ունի։
And how do you think Armenia, what do you think Armenia should build its security without Russia, how
ի՞նչ է կարծում Հայաստանը, ինչպես պետք է կառուցի իր անվտանգությունը առանց Ռուսաստանի։ Հայաստանը պետք է ձգտի անդամակցել Հյուսիսատլանտյան Դաշնքին, թե պարզապես անվտանգության կապեր կառուցի ՆԱՏՕ-ի անդամների հետ երկկողմ հիմքերի վրա։ Որն է այստեղ ճիշտ ճանապարհը։
I try to be more objective and realistic, and what I mean is
ես փորձում եմ ավելի օբյեկտիվ եւ իրատես լինել եւ ի նկատի ունեմ, որ թուլության եւ լծակների բացակայության պայն մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ վրացիների թույլ տված սխալները։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունն օրինակ մեր խնդիրների պատասխանը չէ եւ իրականում Հայաստանը չպետք է ձգտի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու այս պահին։ Ասեմ նաեւ, որ Հայաստանը դեռ չպետք է ձգտի անդամակցել Եվրամիությանը։ Որպես փոքր պետություն, որն աշխարհագրորեն շատ թույլ դիրք է զբաղեցնում ու իր շատ հարևանների կողմից վտանգի տակ է, մենք պետք է որթեգրենք փոքր պետությունների ռազմավարությունը եւ իրականում ավելի շատ կամուրջ ու հարթակ լինենք։ Ու եթե կուզեք գլուխներս կա խուսափենք դժվարություններից, այլ կերպ ասած, մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք անվտանգությունը, ձեռք բերենք նոր ընկերներ եւ գործընկերներ Չինաստանից մինչեւ Հնդկաստան եւ Արևմուտք, բայց ոչ Ռուսաստանին փոխարինելու, ավելի շուտ Ռուսաստանին հակակշռելու կամ նրա բացակայությունը փոխհատուցելու համար, քանի որ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, ինչպես Թուրքիան, հարգում է ուժը, այլ ոչ թե թուլությունը։ Ինչքան Արևմուտքը շահագրգռված լինի Հայաստանի անվտանգությամբ, այնքան Չինաստանը կհետաքրքրվի, այնքան Ռուսաստանը հարգանք ցուցաբերի Հայաստանի հանդեպ։ Մենք պետք է օգտագործենք այս սիներգիան տարբեր ուժերի հետ առնչվելու համար։
We need to leverage this synergy to play off the different powers.
But we see how ugly Russia is playing now with Armenia. They're closing large,
Բայց տեսնում ենք, թե Ռուսաստանը հիմա ինչ տեղ է վարվում Հայաստանի հետ, փակում են վերին Լարսի սահմանային անցակետը, հարյուրավոր բեռնատարներ ու մեքենաներ այնտեղ կուտակված են հերթերի մեջ ու չեն կարողանում հատել սահմանը։ Սրանք իսկապես տեղ բաներ են, Ռուսաստանից կախվածությունը չափազանց մեծ է, ես նկատի ունեմ, որ մենք 2013 թվականին եվրոպական գնացքը բաց թողեցինք, այժմ պետք է դրա հետևից վազենք ու հասնենք։ Մենք պետք է իսկապես ավելի ակտիվ եւ նախաձեռնող լինենք Եվրամիության, եվրոպական շուկաների հետ մեր կապերի կառուցման գործում։ Մեր արտադրողները պետք է շատ ու շատ ակտիվ լինեն, փորձելով տնտեսական հարաբերություններ կառուցել Եվրամիության երկրների հետ։ Ինչ կարծիք եք այս մասին?
Economic relations with the EU countries. What's your take on this subject?
Well, I think the risk for Armenia now is it would be a mistake to have unrealistic expectations from the West.
Կարծում եմ, Հայաստանի համար այժմ ռիսկն այն է, որ սխալ կլինի Արևմուտքից անիրատեսական ակնկալիքներ ունենալը։ Ռիսկ կլիներ նաև Ռուսաստանի նկատմամբ մեր բավականին համարձակ մոտեցումը շարունակելը։ Ես հիմա կպաշտպանեմ այն դիրքորոշումը, որ մենք պետք է մի փոքր քիչ անենք ու ավելի քիչ խոսենք։ Այսինքն նրբանկատության կարիք կա, խոհեմության կարիք կա, պետք չէ ամեն օր սադրել Ռուսաստանին։ Այսինքն մենք դեռ ուժ չունենք Ռուսաստանին ուղղակիորեն մարտահրավեր նետելու համար։ Փոխարենը մենք պետք է կենտրոնանանք հարաբերությունների պայմանները քննարկելու վրա։
We should instead focus on challenging the terms of the relationship.
Another issue is Turkey. It's very important. Now let's talk about that subject. No matter how hard Armenia is trying to convince
Հիմա խոսենք Թուրքիայի մասին, որքան էլ Հայաստանը ջանում է համոզել Թուրքիային, որ ցանկանում է բարի դրացական հարաբերություններ սկսել, Թուրքիան չի ցանկանում կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այժմ Թուրքիայի առաջ քաշած գրեթե բոլոր պայմանները կամա թե ակամա կատարվում են։ Հայաստանը կատարում է Թուրքիայի բոլոր պահանջները, բայց Անկարան նոր պահանջներ է ավելացնում, եւ ինձ թվում է, թե Անկարան չի ցանկանում կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Ես այդ տպավորությունն ունեմ, եւ շատ ուրիշներ նույնպես այդպես են մտածում։ Ինձ թվում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները միշտ կախված են լինելու Ադրբեջանի իշխանություններից։ Ինչ կարծիք եք այդ մասին?
Will always depend on Azerbaijani government. So
Well, I've been studying the process of normalization for many years, from the football diplomacy and previous governments.
Ես երկար տարիներ ուսումնասիրում եմ նորմալացման գործընթացը, սկսած նախորդ կառավարությունների ֆուտբոլային դիվանագիտությունից։ Ես կասեի, որ Թուրքիան դարձել է Ադրբեջանի գերին։ Թուրքիան չի կարողանում ու չի պատրաստվում որևէ բան անել Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները խաթարելու հաշվին։ Հայաստանը դա հասկանում է, ահա թե ինչու Թուրքիային հաջողվել է անընդունելի նախապայման դնել։ սպասելով խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, որպեսզի արդարացնի հարաբերությունների կարգավորումը։ Բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիան ավելի ու ավելի է հիասթափվում, որ իրենց հարաբերություններում փոքր եղբայր հանդիսացողը նման գերակայություն ունի Թուրքիայի տարբերակների նկատմամբ։ Եվ դա նաև բավականին լկտի ձևով ցույց է տալիս Ադրբեջանի հզորությունն ու ազդեցությունը Թուրքիայում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի ամենամեծ օտարերկրյան ներդրողն է։ Այն ներկայացված է էներգետիկ ոլորտում և մեծ մասնաբաժին ունի իր կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցներում։ Սա նաև խաթարում է Թուրքիայի շահերը, քանի որ Թուրքիայի ներկայիս քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ իրականում հակաարդյունավետ է։ Դա իրականում խաթարում է Թուրքիայի շահերը երկարաժամկետ հեռանկարում։
Normalization is now opposed or suspended because of Azerbaijan. That's actually undermining Turkey's interests over the long run.
And how would you, just last question, Richard. And what
Եվ վերջին հարցս, Ռիչարդ, ինչպես կգնահատեք Հայաստանի ժողովրդավարության որակը։ Մենք ունենք այն բոլոր բաղադրիչները, որոնք տեխնիկապես անհրաժեշտ են, օրինակ, որպեսզի դիմենք Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Ես ուղղակի հիպոթետիկ եմ հարցնում.
Candidate status, for example.
Well,
I'm just suggesting hypothetically.
Let's look at the issue of Armenian democracy objectively.
Եկեք օբյեկտիվ նայենք Հայաստանի ժողովրդավարության հարցին։ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր մենք իրար հետևից ունեցել ենք երկու ազատ ու արդար ընտրություններ։ Դրանք իսկապես ազատ ու արդար էին, բայց ժողովրդավարությունը շատ ավելին է, քան միայն ընտրությունները։ Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ Հայաստանը օժտված է հազվագյուտ լեգիտիմությամբ և կայունության շատ ավելի մեծ աստիճան ունի։ Այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ այժմ իրական մարտահրավերները ժողովրդավարության ինստիտուտների, այլ ոչ թե անհատ ների ամրապնդումն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ խորհրդանը շատ ավելին պետք է անի օրենսդրական նախաձեռնության եւ վերահսկողության իր գործառույթները կատարելու առումով։ Նախարարությունները պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնեն, այլ ոչ թե սպասեն, մինչեւ դրանք վարչապետի գրասենյակից կիջեցվեն։ Մենք իսկապես ունենք չափազանց կենտրոնացված կառավարման ձև, որը կայուն չէ։ Մենք պետք է ուժեղացնենք կառավարման ինստիտուտները։
We need to strengthen the institutions of government.
Thank you very much, Richard. It was
really Շնորհակալություն, Ռիչարդ, իսկապես շատ երկար զրույց է։ Շնորհակալություն այս բարդ հարցերի վերաբերյալ ձեր տեսակետները մեզ հետ կիսելու համար։ Հաջողություն եմ մաղթում։
I wish you good luck.
Շնորհակալություն։
Thank you. Ավարտեցինք իրաքներա վերջնականը, ձեզ հետ Հայր Թամրազյանն է, տեսություն եւ խաղաղություն։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Բարձրաց ազատության զրուցակիցն է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Սարգսյան։
Ես շնորհակալ։
Սահմանին հանդիպում են սահմանագծման հանձնաժողովները հայ-ադրբեջանական։ Դուք կողմ եք, որ առանց միջնորդի բանակցեն նաև խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչը Բաքուն առաջարկում է։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ձեռքբերումը կայանում է նրանում, որ իրենք կարողացան ընդլայնել խաղաղության հետ կապված կամ Ադրբեջանի հետ ունեցած շփումների մասշտաբը դուրս հանել երկյակի պայմանավորվածությունից, ներգրավելով այդտեղ եվրոպական բազմաթիվ երկրներ, բազմաթիվ լիդերներ, որի վերջնական արդյունքը եղավ Գրանադայում ստորագրված փաստաթուղթը։ Ես կարծում եմ, որ դա ձեռքբերում է ու մաքսիմալը պիտի այդ ձեռքբերման վրա կանգնել, բայց կան խնդիրներ, որ հարևանի հետ երբեմն պետք են ուղիղ շփումներ։ Ես չեմ կարծում, որ սահմանային այս շփումները որոշակի խնդիր են լուծելու, եթե տեղական ջրօգտագործման եւ այլը, չգիտեմ, գյուղատեսական աշխատանքների հետ կապված խնդիրներ կան, այո, կարելի է նաեւ սահմանի վրա հանդիպել եւ այդ հարցերը քննարկել։ Բայց ես չեմ կարծում, որ այդ հանդիպմանը քննարկվելու է Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի հարցերը,
որովհետեւ այդպես չի լասում, ես հարցնում եմ, իսկ ճիշտ կհամարեք, որ դա էլ այդ ֆորմատի վերածվի։
Ես կարծում եմ, որ մաքսիմալ պիտի զերծ մնալ նման հանդիպումներից, հնարավորության սահմաններում հրաժարվել դրանից եւ խնդիրը դնել ավելի գլոբալ հարցերի լուծման վրա, որովհետև խնդիրները պիտի լուծվեն ոչ թե ներքևից վերև, այլ վերևից ներքև։ Այսինքն նախ պայմանների հետ, ընդհանուր մոտեցումների հետ, ընդհանուր հայտարարի գալ, հետո անցնել արդեն տող արտող յուրաքանչյուրի կատարմանը, որտեղ իհարկե արդեն տեղական ուղիղ հանդիպումները, նույնիսկ մարզային մակարդակի հանդիպումները կարող են դառնալ էական։
Բայց երաշխավոր է անհրաժեշտ։
Միանշանակ Ադրբեջանը անգամ Հագայի դատարանի որոշումը սեփական մեկնաբանությամբ է բնորոշում, այսինքն Ադրբեջանի հետ գործընթացները առանց երաշխավորի անիմաստ է։
Պարոն Սարգսյան, Բաքուն մերժում է Վաշինգտոնի ջանքերը, որում դա անում է հրապարակավ կոշտ բառապաշարով, նշանակում է փակված է ամերիկյան բանակցային ֆորմատը։
Բացարձակապես այդպես չեմ համարում։ Ես կարծում եմ նաև, որ Վաշինգտոնը ժամանակ է տվել Ադրբեջանին մինչև տարվա վերջ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար, և Վաշինգտոնը հույս ունի, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը մինչև տարվա վերջ կստորագրվի, անկեղծ ասած ես այդքան լավատես չեմ, բայց դա ակնհայտ է, և պիտի ասեմ, որ Վաշինգտոնն էլ շատ կոշտացնում է իր ռետորաբանությունը Ադրբեջանի հետ, որովհետև վերջին Օբրայնի հայտարարության մեջ ասվում է, որ կկիրառվի բոլոր հնարավոր գործիքները, իսկ բոլոր հնարավոր գործիքները քաղաքական բառապաշարում նշանակում են նաև ռազմական գործիքները կարող են կիրառել։
Պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանն էլի պատասխանն ասում է, մեզ հետ այդ լեզվով չխոսեք, և ենթադրաբար թիկունքում Թուրքիան ու Ռուսաստանն են, որ նա իրեն թույլ է տալիս այդպիսի բառապաշար։
Միանշանակ Ադրբեջանին ուղղորդում է Ռուսաստանը և Թուրքիան, այնքան ակնհայտ է, որ արևմուտքը աջակցում է մեզ, պաշտպանելով մեր ինքնիշխանությունը, ինքնուրույնությունը, տարածքային ամբողջականությունը 91 թվականի Աստանայի համաձայնագրի շրջանակներում, իսկ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը չեն ուզում դրա հետ համաձայնվել, չեն ուզում խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, սպասում են աշխարհակաղակական ինչ-ինչ զարգացումների, որպեսզի ռևանշի հնարավորություն ունենան, իսկ արևմուտքը հստակ ասում է, որ այն ռևանշի, ինչը դուք ուզում եք ճանապարհի առումով, մենք այդ թույլ չենք տալու, մենք այդ պարագայում կօգտագործենք մեր ձեռքերի տակ եղած բոլոր գործիքները, ուղիղ ասվում է, և ավելին ասում է, եթե նույնիսկ հասնեք էլ դրան, ներ ճանապարհը չի գործելու։
Պարոն Սարգսյան, բայց մյուս կողմից ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ էլ Բրյուսելը չկանխեցին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը, չնայած նույնատիպ կոշտ հավաստիացումներին, որ դա թույլ չեն տալու։
Կանխել ասածը կախված է նաև Հայաստանի քայլերից, ու այս պարագայում էլ կախված է Հայաստանի քայլերից, թե Հայաստանի մեղքը կա, թե Լեռնային Ղարաբաղի մեղքը կա այդ առումով, որովհետև ուղիղ 6 ամիս ես ասում եի դիմեք էթնիկ զտումների և ցեղասպանության հանձնաժողովին դիտորդական խումբ Լեռնային Ղարաբաղ հրավիրելու։ Ես այդ խնդրով խոսել եմ թե Ռուբեն Վարդանյանի հետ, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, թե Արայիկ Հարությունյանի հետ, նաև կար խումբ, որ աշխատում էր իրավական թևով այդ ուղղությամբ, ու պատրաստ էին փաստաթղթերը ներկայացնելու։ Խնդիրը հասավ նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նաև կառավարության նիստում հրահանգեց պատրաստել այդ փաստաթղթերը, ու այդ փաստաթղթերը չգիտես ինչի չպատրաստվեցին, ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները համարում էին, որ այդ դեպքում Ադրբեջանը կարող է հարձակվել, ու զգուշավորություն էին ցուցաբերում, այդ զգուշավորությունը, որ ցուցաբերեցին, չհարձակվեց։ Հիմա նույն խնդիրը, նույն կերպ, երբ որ ասում ենք հապկից դուրս եկեք, որովհետև հապկից դուրս գալը լրացուցիչ վահան է դառնալու, որտեղ իրենք հարձակվելու են արդեն Միացյալ Նահանգների գործընկեր Հայաստանի վրա, Ռուսաստանից պոկված Հայաստանի վրա, ու դուրս է գալու, որ դուք ռուսական հրահանգով եք հարձակվում Հայաստանի վրա, իրենք էլի զգուշավորություն են ցուցաբերում։ Այսինքն այստեղ խնդիրը նրանում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ինքը շնորհավորում է Դոնբասը, Լուգանսկը, ինքը Աբխազիա, Օսետիայի օրինակն է բերում, ինքը չի ճանաչում Կոսովոյի անկախությունը, որի կողմնակիցն է արևմուտքը, որի պարագայում ինքը արևմուտքից լրացուցիչ օժանդակություն կստանար։
Եվ վերջի վերջո այս առիթով ասում եմ, որ միևնույնն է, մարդու իրավունքները մնում են մարդու իրավունքներ, արևմուտքն է հրճակել այդ արժեքների պաշտպանությունը, և նրանց աչքի առաջ տեղի ունեցավ էթնիկ զտում, և հակառակը ոչ մի Կոսովո, միջազգային խաղաղապահներ էլ չեղան, ինչի համոզումը նաև դուք ունեիք։
Արևմուտքը այս պարագայում, ինչը տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, չի համարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը լուծված, և առ այսօր այդ հարցը բարձրաձայնում է, մշտապես ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը ունի իրավունքների և անվտանգության խնդիր, և այսօր էլ պահանջում է, որ այդ իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովեն, և Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հետ վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ լուրջ գործընթաց կա, որում չգիտես ինչի էլի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որոշակի առումով զգուշանում են կամ հապաղում են։ են, բայց նման բան նաև ուզում է այսօրվա պարագայում Ռուսաստանը։ Այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հարցը բացարձակապես փակված չի։ Եթե նայում են Կոսովոյի օրինակին, Կոսովոյում 1.5 միլիոն մարդ լքել է Կոսովոն, դուրս է եկել, հետո նորից հետ է վերադարձել, որովհետև Սերբիան չի կարող ուղացել ապահովել այն պայմանները, որ նրանք հետ վերադառնան։ Դրա համար ՄԱԿ-ը վերցրել է իր ազդեցության տակ 4 բուրգեր է ստեղծել, որոնցից միայն ժողովրդավարությունն է, որ տվել է ԵՄ-ին, մնացած անվտանգություն, դատական իշխանություն եւ այլը վերցրել է իր այդ բուրգերի տակ եւ մարդիկ հետ են վերադարձել։ Մենք արևմուտքի հետ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության առումով երբեք պրոբլեմ չենք ունեցել։ Մենք պրոբլեմ միշտ ունեցել ենք Արևմուտքի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, որովհետև Արևմուտքը պահանջում է Ռուսաստանից 91 թվականի ՄԱԿ-ում ընդունված կարգով նախկին սովետական պետությունների տարածքների ամբողջականության ճանաչում։ Նույն պահանջն է դնում Ուկրաինայի պարագայում, ասում է ճանաչի 91 թվով։ Նույնը դնում է Վրաստանի պարագայում, այդ դեպքում Աբխազիան, Օսեթիան պիտի հետ գա։ Նույնը դնում է այսօր Ադրբեջանին, այո, ասում է ճանաչիր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը 91 թվով։ Էս մեզ ձեռնատու է, թե ձեռնատու չի։ Միանշանակ այսօրվա պարագայում սա համար մեկ խնդիրն է, նոր պատերազմ թույլ չտալու համար, որ դառնա մեզ ձեռնատու։ Այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուրիշ խնդիր են ուզում լուծել, եւ այդ ուրիշ խնդրի լուծման ենթատեքստում է, որում Արևմուտքի աջակցությունը դառնում է գերկարևոր, որ մեր կորուստները չշարունակվեն,
որ նրանք ուժով միջանցք չբացեն,
ճանապարհը որպեսզի անցնի Հայաստանով, այդտեղ վերահսկողություն կամ անվտանգություն ապահովելու համար ըստ ադրբեջանցիների պետք է, որ այդտեղ կանգնեն ռուսները, որ նախ անվտանգություն ապահովեն, երկրորդ այդ ռուսներին է պետք, որ աջակցում է իրենց, որ իրենք այդ ճանապարհն անցնեն ու խնդիր չի դնում հապկով, չգիտեմ, մեկ էլ մյուսով, որ գիտեք, եթե այդպես անենք, մեկ այդտեղ կխառնվենք պատերազմի, եւ այստեղ ընդանուր հայտարարի են եկել, եւ իրենք ուզում են այդ ճանապարհը, որ Ադրբեջանը դառնա միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկ։ Հիմա Արևմուտքն ասում է, որ ինքը դեմ չի այդ միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկին։ Ինքը դեմ է, որ այդ միջազգային տրանսպորտային խաչմերուկը վերահսկվի ռուսների կողմից։ Ընդհանրապես Արևմուտքն ուզում է, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի ազդեցություններից դուրս գա։ Տեսեք, նույնիսկ այս իրավիճակում, երբ որ Իսրայելում խնդիր կա, երբ որ Ուկրաինայում խնդիր կա, Բլինկենը հանրադառնում է Հայաստան-Ադրբեջան խնդիրներին, ասում է, որ այս խնդիրները պիտի լուծի հեռախոսա Զանգյանում Ալիևին, հեռախոսա Զանգյանում Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք այս առավելությունը, որ Արևմուտք Հայաստանի իշխանությունների դրական են նայում, մենք սրանից պիտի օգտվենք, որ այն վերաբերմունքը, ինչ իրենք ունեն, այդ գին ունի, այդ գինը պիտի վաճառես, վաճառելու ամենաբարձր գինը հապկից դուրս գալն է։ Դու ասում ես, մենք դուրս ենք գալիս հապկից, ու դրա դիմաց պահանջում է սպառազինություն։
Բայց չեն ասում, պան Սարգսյան, ըստ էության բավարարվում են միայն բոյկոտով։
Շատ վատ է, որ չեն ասում, ու դրա համար ես քննադատում եմ իշխանություններին, ու դրանով է, որ մենք տարբերվում ենք, ասենք, մյուս ընդդիմադիր ուժերից, որոնք գտնում են, որ Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերությունների պարագայում է, որ կարող է խնդիրներ լուծվել ու նոր պատերազմ չլիներ։ Այս ենթատեքստը գալիս է դեռ 2020 թվականից։ Եթե Ռուսաստանի հետ լավ լինեինք, նոր պատերազմ չէր լինի։ Եվ դա ասում են լուրջ մարդիկ, ասենք Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահը, անկախ նրանից, ով ուզում է լինել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն, այդ պատերազմը լինելու էր։ Հետևաբար այս ենթատեքստում մենք ուղիղ ասում ենք, որ մեր ուղին դեպի Արևմուտքն է, դեպի այն Հովանոցը, ով մեր անվտանգությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր երկրին էսում, մեր ճանապարհները սպասարկելու տեր է կանգնում, ով ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծված չի, ով ասում է, ուժով կամ ուժի սպառնալիքով խնդիրների լուծում չի կարելի, եւ այդ առումով որոշակի քայլեր է անում, լավ է անում, ամբողջական է անում, իհարկե ոչ, ես էլ եմ դժգոհ, իհարկե բազմաթիվ քայլեր կան, որ անկախ նրանից Հայաստանի թե Արցախի իշխանություններն անում էին, թե չէ, իրենք պիտի անեն, բայց իրենք էլ են հակադարձում, չէ, ես ուղիղ կապեր ունեմ, չէ։ Իրենք էլ ասում են, որ ասենք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայք Հարությունյանը պիտի գնար Սոֆիա հանդիպման, ինքը մերժե չգնաց, դրանից հետո ես իվոր խնդրեցի, ասեցի, ինչի հանդիպում չեք անում, ախա հանդիպում որ չեք անում, խնդիրը պատերազմով կլուծվի, ասեցին, մենք հանդիպում անենք, ուղիղ է ասվելին, մենք հանդիպումն անենք, կազմակերպենք, չգիտեմ, Պրագայում կամ Ամստերդամում, ինչ տարբերություն, երբ բանակցողը Ռուսաստանի ներկայացուցիչն է, Ռուսաստանից ինչ ասեն, նա նայել անելու է, այստեղ արդեն բանակցությունը կազմակերպողի կամ բանակցային վայրի խնդիրը որևէ ազդեցություն չունի, դուք արգումենտ ունեք այս պատասխանին, ես չունեի։
Ինչ են հակադրում էլի ձեր այդ փաստարկին, որ այդ կտրուկ քայլը կարող է գին ունենալ, դու գիտեք ռուսներն ինչ մեթոդներ ունեն, գազը կթանկացնեն, դրամական փոխանցումները կարկել են, լարսը արդեն տեսնում եք ինչ են անում։
Իհարկե գին ունենալու է, ուզում ենք անկախ պետություն լինել, ունենալ անկախություն և մեր սերունդներին, մեր զավակներին զարգացող, բարգավաճող, իր տեսակով աչքի ընկնող պետություն թողել, թե մենք ուզում ենք տեղավորվել, այս մի քիչ գազը չթանգանա, մի քիչ ոչինչ, հենց չարություն կանենք, լարսը կփակեն այս սկզբունքի վրա։ Մենք ես ենք ուզում։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղում էլ այդպես մտածեցինք։ Թխվածքաբլիթներով ռուսական զորքերին էինք դիմավորում, Պուտինի մեծադիր նկարն էինք հանում Z նշանի հետ, Z-ոյ բաբոյ արձանի տակ։ Այդ ձև մտածում էինք, որ մեզ կպաշտպանեն։ Այդ արեցին։ Իրենց աչքի առաջ վրընդեցին հայերին իրենց հայրենիքից, նրանք կանգնած նայեցին, թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ խուժում ադրբեջանցիները, և իրենց ներկայությամբ, իրենք իրենց ձեռքով Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք այդքան տարի իրենց խորտանիշն են եղել, հանձնեցին Ադրբեջանին։ Խնդիր են դրե Հայաստանը լուծարելու, այստեղ մենք մտածում ենք, այ մեղ վարվենք, որինչ։ Ընդհակառակը, երբ որ մենք դուրս ենք հանում, մենք ցույց ենք տալիս, որ պոկվում ենք Ռուսաստանից ու գնում ենք դեպի արևմուտք։ Գնում ենք այն Հովանոցի տակ, ով ասում է, որ կօգտագործի բոլոր գործիքակազմը։ Ու ասում ենք, դուրս եկանք, գործիքակազմը տուր, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չառաջանա։ Այսօր հապկում լինելով, մենք չենք կարող այդ զենգզինամթերքն ունենալ։ Ադրբեջանը սպասում է եկող տարվա նոյեմբերին, երբ Միացյալ Նահանգներում ընտրություններ կլինեն, հույս ունենալով, իսկ եթե այդ հույսերը չարդարանան, մենք էլ պիտի մինչև եկող տարի նոյեմբերը կարողանանք մեր ռազմական բալանսը այնքան կարգավորել, որ Ադրբեջանը մտածի, մենք Ռուսաստանի հետ կարող ենք այդ ռազմական բալանսը կարգավորել։ Ոչ, չենք կարող։ Ռուսաստանը մեզ զենք չի վաճառում, չունի էլ այդ զենքը, որ արագ վերականգնենք։ Մենք էլ կարող ենք վերականգնել միայն արևմուտքի հետ։
Կրկնակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար Ազատությունը մեր Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։